incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 3. Nani ke bazalwane, bengingena kukhuluma kini, njengakwabakomoya, kepha njengakwabenyama, njengakwabayizingane kuKristu. Ngani phuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini, yebo, nakalokhu anikaqini. Ngokuba niseyiba benyama, ngoba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisiba benyama, anihambiswa kwabantu na. Ngoba nxa omunye kini ethi, mina ngingoka Phawuli, omunye, mina ngingoka Apholo, anisiba benyama na. Pho, uyini Apholo, uyini Phawuli na. Bayizikhonze nakholwa ngazo, kwaba yilo nalowo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo ke, notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo, nononisela ngakuye, kepha yilona loyo akwamukeliswa okwakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngoba thina, siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu. Nisakhiwo sikaNkulunkulu. Ngokomusa uNkulunkulu engiwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo omunye wakha phezu kwaso. Kepha kube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngoba akakho ngabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwasisekelo ngegolide, nesiliva, namatsha nenani, nemithi, notshani, nenhlanga. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala, ngoba usuku luyakudalula, lokhu kwambule ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Anazi yini ukuthi niyithempeli kaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli kaNkulunkulu lingcwele, niyilo ke nina. Ma ungabikho ozikhohlisayo, uma umuntu phakathi wenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubula kuNkulunkulu, ngoba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo, nokuthi iNkosi iyazazi izizindlu zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Ngakho ke, awungabikho ozibongayo ngabantu ngoba konke kungokwenu. Noma uPawuli, noma u-Apholo, noma uKefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma ukukhona, noma okuza kuba khona, konke kungokwenu. Nina ke, ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu.